Taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Alături de dumneavoastră se vor afla la microfon Ecaterina Pavel, iar în regia de emisie Adrian Gabor. Audiție plăcută!
Radio Vocea Speranței.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
După cum se știe, limba noastră dispune astăzi de o mare capacitate lexicală. Cu ajutorul cuvintelor ei se pot exprima cele mai subtile idei și mai nuanțate stări afective. Aceasta, evident, cu condiția ca elementele de vocabular pe care ni le poate pune la dispoziție să fie folosite în mod corect. Nu întotdeauna, însă, se ține seama de această condiție, aș zice eu, elementară. M-am decis să mă opresc astăzi asupra unor exemple care pot demonstra cu tot comicul nedorit contrariul. Bună oară, autorul unui reportaj își propune să ne relateze ce a văzut vizitând Casa Memorială Mihail Sadoveanu și scrie între altele: cărți, file de manuscris, o trudă de viață, pe un birou pixuri, ochelari, hârtie și o filă începută, scris mărunt, rotunjit, ordonat, ștersături, interpolări. Interpolări. Mă opresc asupra acestui cuvânt pentru a atrage atenția asupra nejustei lui folosiri în pasajul respectiv. Autorul acestuia crede desigur că interpolare este perfect sinonim cu intercalare și că, prin urmare, cele două cuvinte pot fi întrebuințate în orice situație, unul în locul altuia. Cine crede astfel greșește, căci prin interpolare înțelegem introducerea într-un text sau manuscris de către o persoană străină a unor cuvinte sau fraze. De bună seamă, nu acesta este cazul manuscrisului sadovenian. Adăugirile despre care ni se vorbește aparțin autorului însuși, nu unei alte persoane. Cu o confuzie de ordin lexical avem de-a face și în enunțul ce urmează. S-a născut orașul pe un pământ de legendă, un pământ în care chimia l-a catapultat în urbanitate. Autorul pasajului confundă pe urbanitate, care înseamnă mod civilizat de comportare, politețe, cu urbanism sau urbanistică, prin care înțelegem știința sau tehnica, arta, privind proiectarea și planificarea lucrărilor de construire, precum și, desigur, sistematizarea sau înfrumusețarea așezărilor omenești, chiar dacă astăzi se pare că putem vorbi mai puțin de înfrumusețare. Că un oraș poate fi, cum ni se spune, catapultat și în urbanitate, aceasta este cu putință, dar firește nu înainte de catapultarea lui în urbanism sau în urbanistică. Text, celebru în lumea literară, al poetului Mihai Ursachi, sună așa. Un om din Tecuci avea un motor, dar nu i-a folosit la nimic. În ceea ce mă privește, pot să afirm că un om, din Brașov, avea un cuvânt, dar nu știa la ce i-ar putea folosi. Omul mi-a vorbit despre aceasta, îi mulțumesc, iar cuvântul cu pricina este cuvântul lumbcultura. Expresia lumbcultura, care este o creație lexicală ad hoc, nu e un cuvânt consolidat, atestat de dicționare, e compusă după modelul cuvântului lumpenproletariat, care, fără să intru în amănunte politico-sociologice, înseamnă acea categorie de inși de la marginea societății, ceva între muncitor fără slujbă și derbedeu. De altfel, în germană, unde s-a născut cuvântul, lump înseamnă golan, vagabond, derbedeu. Lumpenproletariatul ar fi deci un proletariat nenorocit, declasat, decăzut, ticăloșit, să preiau un cuvânt la modă. Acum devine clar sensul cuvântului compus despre care vorbesc, lumbcultură. O cultură de mahala, o cultură fără înălțime spirituală, de nivel grosolan, dacă nu chiar mojicesc. Din păcate, în peisajul românesc de astăzi, în gazete, cărți, pe scene, la cinematograf și pe micile ecrane, lumbcultura își face destul de mult simțit damful fetid. Știu că este firesc să fie așa, nu există tren fără ultimul vagon, dar tot printr-o metaforă am să spun că dacă e natural ca pe lume să existe și viermi, trebuie să facem tot posibilul ca să-i împiedicăm să ne pătrundă în farfurie, în ceea ce cu adevărat ne hrănește. Lumbcultura e gunoi și se cuvine să ne sforțăm să izolăm bine genele.
Poartă spre artă.
Înainte de pauza muzicală vorbeam despre lumb-cultură și este o trecere bună spre un subiect deschis în urmă cu câteva ediții, și anume referitor la tendința și la necesitatea de a vedea și de a căuta, de a identifica chiciul. Matei Călinescu amintește în cele 5 fețe ale modernității că nu putem vorbi de chici dincolo de latura estetică a lucrurilor. Termenul se poate aplica în sens peiorativ arhitecturii, peisagisticii, decorațiunilor interioare, mobilierului, picturii, sculpturii, cinematografiei și programelor TV, muzicii, literaturii și, virtual, oricărui lucru supus judecății de gust. Așadar, de la zahaza graseiată a lui Cristian Vasile și proiectul cultural-propagandistic al cenaclului Flacăra, de la feng shui de birou, Dan Brown, geișe și generații de telefoane până la omul chici, e cale lungă de străbătut, dar din păcate am ajuns chiar în capătul ei. În 1840, Tocqueville oferă în Despre democrație în America poate cea mai bună caracterizare a așteptărilor estetice ale omului chici. Citez: cum timpul pe care îl pot dedica literelor este foarte scurt, ei caută să îl utilizeze cât mai bine. Preferă cărți ușor de procurat, care pot fi citite rapid și nu cer investigații savante pentru a putea fi înțelese. Vor frumuseți care se oferă de-a gata și de care se pot bucura ușor. Mai presus de toate, trebuie să li se ofere ceva neașteptat și nou. Familiarizați cu lupta, cu obstacolele și cu monotonia vieții, se așteaptă la emoții rapide, la pasaje senzaționale. Autorii vor căuta repeziciunea expunerii mai mult decât perfecțiunea detaliului. Scopul lor va fi să uimească decât să placă, să stârnească pasiunile decât să încânte gustul. Deosebire de aristocrație, care vede în artă lucrul cel mai fermecător din viața lor, democrația asociază arta cu timpul liber și cu recreația trecătoare. Abraham Moles constată că omul kitsch aglomerează obiectele de artă într-o succesiune de trofee, semn al unei gândiri artistice automizate, stimulate de piață, care nu cunoaște altă coerență decât cea a sedimentului sau a grămezii, a succesiunii tentațiilor, decât a unui proiect de ansamblu. Tendința este ilustrată la noi de colecții de cărți. Nu am să dau titluri de edituri, opere esențiale pe care trebuie să le ai, sună sloganul acestora, care îi amestecă de a Valma pe Pavel Coruț cu Bulgakov și Dostoievski. Astăzi, percepția despre artă s-a deformat într-atât încât unii nici nu o mai evaluează în termeni estetici, ci dintr-o perspectivă utilitaristă, socială sau a mijloacelor de exprimare folosite. Actul artistic este adesea confundat cu ciudățenia sau extravaganța. Coelho e un scriitor optimist, iar Moartea la Veneția, dacă nu știați, este o carte gay. Dacă kitschul burghez recupera trecutul în cheie modernă, neo-kitschul este orientat spre viitor, inoculând o etică a înnoirii, a progresului tehnic, a consumului ca datorie. Dacă suvenirurile din epoca burgheză erau făcute pentru eternitate, neo-kitschul instituie o perisabilitate a bunurilor, un termen de garanție și o uzură morală. Suntem așadar în inima societății de consum. Neo-kitschul este ilustrat de industria telefoanelor mobile, obiecte mereu schimbătoare, deși îndeplinesc aceeași funcție de bază, împodobite succesiv cu noi aplicații, dar veșnic amenințate de alte generații. Publicitatea este motorul societății de consum, o industrie care creează nevoi false și induce principiul unui consum ca datorie. În primul eseu critic asupra acestui domeniu, Fericirea ca obligație, François Brun vorbește despre dresajul publicitar obținut prin metafore, hiperbole și alte inadecvări vizuale și retorice. Aceasta duce la infantilizarea, normalizarea, condiționarea, frustrarea și alienarea publicului, dar și la erotizarea experiențelor sau reducerea nevoilor la obiecte. La baza reclamelor găsim toate principiile și valorile kitschului: inadecvare, aglomerare, confort, asaltarea cât mai multor canale senzoriale sau mediocritatea indusă de uniformizare. Ca și kitschul, publicitatea realizează o mutație hedonistă. Căutarea obsedantă a plăcerii tinde să o limiteze la formele ei senzoriale și la un consum urgent. Jurnalistul spaniol Ignacio Ramonet, directorul publicației Le Monde Diplomatique, consideră în Tirania comunicării că avansul înregistrat în tehnologia comunicării și extinderea internetului au făcut ca lumea să semene tot mai mult cu un kitsch planetar. Citez: sfera comunicării a absorbit informația și cultura, dând naștere unei singure și aceleiași sfere globale și universale. World culture, de inspirație americană, un fel de comunicultură de masă planetară, pentru că informația ca și cultura nu rezistă unei asemenea vulgarizări. Am încheiat citatul. Cultura mediatică nu se mai mulțumește să ne umple timpul liber, fiind și sursă de identificare cu anumite stiluri, obiecte și vedete. Analizând videoclipurile Madonei, teoreticianul Douglas Kellner constată în lucrarea sa Cultura Media că astăzi nu mai este suficient să fii. Trebuie să-ți construiești o imagine, un stil. Aici poate se exprimă cel mai bine omul kitsch în estetica stilurilor. Construcția identității unui individ începe cu vestimentația, iar această conexiune între imagine, modă și identitate sugerează și faptul că identitatea individului este ancorată în aspectul său fizic și vestimentar. Însă moda nu ajunge. Individul trebuie să pozeze, să-și compună o atitudine, să se poarte într-un anume fel. Mass media este un alt domeniu contaminat. Jurnalismul de spectacol și marketizarea presei transformă informația în publicitate și evenimentul obiectiv în spectacol. Asemenea asocierii mecanice între frumos și plăcut, Ignacio Ramonet vorbește despre un adevăr mediatic prin care deducem adevărul unui eveniment din emoția pe care ne-o induce spectacolul. Citez: dacă lacrimile sunt adevărate, evenimentul care stă la origine este și el adevărat, iar tulburarea care creează emoția este la fel de incontrolabilă ca emoția însăși. Am încheiat citatul. Prezentarea știrilor, într-o manieră spectaculoasă, alertă, emoțională, ar fi fost de neconceput în urmă cu câțiva ani, când obiectivitatea era un principiu jurnalistic. Iar marketizarea presei scrise se manifestă prin reclame tot mai multe, articole cât mai simple și asocierea ziarelor cu diferite produse culturale. Caracterul contagios al emoțiilor este speculat și de unele filme kitsch. De această dată, mutația se produce la nivel etic. Lacrimile spală păcatele. În Frumoasa Venețiană sau Memoriile unei geișe, emoția îmbrățișării din final face trecutul de curtezană minor, accidental, irelevant pentru viitor. Și, de asemenea, nu putem crede că o curtezană este o femeie ușoară. Dimpotrivă, ea este o tânără frumoasă, educată și distinsă, care își sacrifică dragostea și tinerețea pentru a-i face pe bărbați fericiți. Politica este și ea o redută, poate ultima, cucerită de acest spectacol. Iar acolo unde acesta se insinuează, apare și chiciul sub forma emoțiilor, lacrimilor, desfășurărilor mediatice. Astăzi se vorbește de campanii de imagine, iar confruntările au loc mai mult la nivel declarativ decât la cel al competențelor. La noi fenomenul a devenit o patologie, implicând statul, canale media și chiar servicii secrete de la care se scurg accidental, firește, informații compromițătoare, pe surse de. Curios este că acestea se scurg cam spre aceleași cotidiene care par a avea un abonament la documentele serviciilor secrete. Transformarea campaniilor electorale în show mediatic a adus la apariția unor lideri ca Sarkozy și Obama, carismatici și stilizați, dar fără experiență politică. Politica devenită spectacol are însă efecte mult mai profunde. Politicianul francez Schwarzenberg scrie în cartea sa Statul spectacol despre apariția unei culturi de spectacol care se bazează pe pasivitatea cetățenilor, o cultură care, citez, nu este altceva decât simulare, artificiu, parodie, un simulacru al culturii de participare. Individul se crede liber, activ, influent, se crede un actor al sistemului politic, când în realitate nu este decât un spectator. În acest fel, cultura de spectacol înlocuiește în mod insidios cultura de participare, iar spectacolul politic înlocuiește democrația. Extinderea kitschului la toate nivelurile, cultural, politic, mediatic, dar și psihologic, poate crea impresia că el este responsabil de toate relele și neîmplinirile din societatea noastră. Dar așa cum mâncarea nu ia în sine, ci excesele noastre sunt vinovate pentru faptul că ne îngrășăm, la fel și noi purtăm adevărata responsabilitate a contaminării cu chici. Spre deosebire de Matei Călinescu sau de Hermann Ișvan, Abraham Moles surprinde foarte bine latura umană, chiar inocentă a chiciului. Ce poate fi mai înduioșător decât o pereche de pantalonași roz, pufoși, împodobiți cu iepurași drăgălași dăruiți unei mămici? Sau imaginea darurilor sub bradul de Crăciun? La origine, chiciul este o rețetă a fericirii simple, cotidiene, prin care ne alungăm grijile sau dăruim bucurie. O artă care înfrumusețează viața cu o serie de ritualuri ornamentale, decorând-o și oferindu-i delicioasa complicare a unui joc elaborat, marcă a civilizațiilor avansate. Dragi ascultători, iată că am ajuns la capătul acestei ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Dacă v-a plăcut, urmăriți-ne din nou. Dacă nu, așteptăm un semnal. Sunt Ecaterina Pavel, alături de dumneavoastră și de mine în regia de emisie s-a aflat Adrian Gabor, iar până la o nouă întâlnire, numai bine!